yanında İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnhisar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropoliteninə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev:
müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti adı təşkilən xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə, Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov:
ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb. Reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov: amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynə Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşravan Məhərrəmli:
teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qanun qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşravan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişlə söhbət edəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Soyuq dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanlara hər yerdə reklam edirlərsə, bizdən niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşravan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramı burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Globus proqramı ilə davam edəcək, proqramı Samirə Faiq qızı aparacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
We'll be right back. Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, bir də diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının birinci forumu bu ölkələrin xaricdəki icmaları arasında əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq.
Bu işin teknik tarafı hələ boşdadır. Neler yapılacak?
Bu çok yüksek kıymetlendirir. Ama tesadüf olsun ki bu forumda hakimiyete yakınlığı bilinen gruplar orada temsil olundu. Biz inanıyoruz ki bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var.
Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin ikinci qurultayı keçirildi. Bəs diaspora nümayəndələri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür?
Deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq bu birinci, o içində olan deməli, o qurumun ancaq və ancaq başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır.
Mən inanıyorum ki, Avropa Azərbaycanlılar Kongresi Avropada çox böyük işlər görəcək.
Bir təşkilat kimi, Türk Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu kongresdir, bunların tərəfdarları deyilik.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 9-da Bakıda Azərbaycan və Türk Diaspora Təşkilatlarının forumu keçirildi. Əvvəlcə forum barədə qısa rəsmi məlumat. Tədbirdə 50-yə yaxın ölkədən 500-dən çox diaspora nümayəndələri iştirak edib. Onlardan 170-dən çoxu Azərbaycan və 150-dən çoxu Türk Diaspora Təşkilatlarının rəhbərləri idi. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Teyib Ərdoğan və Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt iştirak elədilər. Forumun nəticəsində Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası və Bakı bəyannaməsi adlı sənədlər qəbul olundu. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm.
Forumun qəbul edildiyi strategiyada müxtəlif ölkələrdə, daha doğrusu dünyanın müxtəlif regionlarında Azərbaycan və Türkiyə diaspora arasında əməkdaşlığın formaları, istiqamətləri öz əksini tapıbdır. Eyni zamanda həmin strategiyaya uyğun olaraq bu forumda Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının koordinasiya şurası yaradıldı və bu koordinasiya şurasının üzərinə düşən əsas vəzifə bizim diasporanın fəaliyyətini əlaqələndirməkdən və Azərbaycanın Türkiyənin mənafələri ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində koordinasiya etməkdən ibarət olacaq.
Forum iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiaları ilə bağlı qərarlar qəbul edən ölkələrin parlamentlərinə müraciətlər ünvanladılar. İndi də gəlin baxaq, diaspora cəmiyyətlərinin nümayəndələri bu forum barədə nə düşünür? Amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür Azərbaycan və Türk Diaspora Təşkilatlarının forumunun nəticələrini belə qiymətləndirir.
Zaten Türk qardaşlarımız dünyanın hər yerində bizə kömək edirlər. Amma o köməklər belə kişilər, şahıslar, deyəlim, bir nəfər olaraq idi. Bundan sonra təşkilat olaraq olacaq ki, bu bizim ən önəmli işimizdir. Təşkilat olaraq, planlı olaraq çalışmaq, yapacağımız işləri planlaşdıraraq hep beraber yapmaq, bu büyük bir qüvvə yaradır. Bu səbəbdən ben deyirəm, gələcəkdə Türk diasporaları, Azərbaycan diasporalarıyla birgə iş görüb, dünyaya, bizə yapılan haksızlıklara tekrar deyirəm, dur demək için təşkilat olmaq gerekir. Ben onu, bu güzel bir şeydir. Ben təşkilat olmaq, birgə iş görmək, ayrı-ayrı olan qüvvələrin bir arada bir yumruk gibi bizə düşmənçilik edənlərin başına bir yumruk gibi inmək, ona dur demək. Nəticə olaraq o ortaya konucu.
Beşir Bey, siz Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədrisiniz də, Mainz şəhərində yaşayırsınız.
Düzdür.
Konkret sizin şəhərdə bu qurultaydan sonra bu Türk diasporası ilə bir yerdə hansı planlarınız, hansı tədbirləriniz var? Artıq yəni nəsə layihəniz var mı?
Var,
necə iş
var.
Görəcəksiniz?
Aprelin birində ilk dəfə bizim Azərbaycan və Türk diasporalarının birgə görəcək bir Nevruz Şenliği var. Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından Frankfurt şehrinde büyük bir salonda bizim Azerbaycanımızdan gelecek mahnıcıların, Azerin Hanım gibi büyük mahnıcılarımızın gelip orada hem Türk kardeşlerimizle hem bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle, bacılarımızla Nevruz Şenliğini kutlayacak. Bu bir birliğin, ya, öyle diyeyim, ilk şeyidir, mertebesidir. İlk hamle odur. Ki bizi görsünler, biz hem birge şenlik yapabiliriz, hem birge ağlayabiliriz, hem birge bize düşmançılık edenlere karşı bir zerbe vurmayı sağlayabiliriz. Hemen birinci nöbede onu diyelim, aprilin birinden Frankfurt şehrinde, Almanya'nın Frankfurt şehrinde Dünya Türklerinin Nevruz Şenliği adından bir şenlik yapıyoruz. Ondan sonra da biz hocalık adliyamıyla alakalı artık 25-26 Fevri'yi beklemeyeceğiz. Biz arz ediyoruz ki her yerde, her gün hocalık atlamıyla alakalı bizim kardeşlerimizle, bacılarımızla beraber bunun mücadelesini vererek.
Bu Mainz Azerbaycan Cemiyeti'nin sədri Bəşər Kömürdü. Belçika'daki Azerbaycan evinin sədri Bülent Gürcan bu forumun keçirilməsini alqışlasa da o fikirdədir ki, Azerbaycan ve Türk diasporaları arasında əməkdaşlığın texniki cəhətleri hələ işlənilməyib.
Bu forum bizim Türk dünyasında ve təşkilatlarımız arasında, hem Türk təşkilatları hem de Azerbaycan təşkilatları arasında illerden beri gözlenen bir şeydi. Bu özel oldu ki, biz artık rəsmiyyətdə döndü ki, biz bir millətik. Ve biz Türk ve Azerbaycan diaspor teşkilatları birgə hareket eləməlidir. Yani bu devlet səviyyəsində, devletin en yüksek səviyyəsində ölkə prezidenti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin baş naziri tarafından resmi olarak elan edildi. Bu tarafı çok güzeldi. Ama burada tabii ki yine müəyyən meseleler var ki, her zaman olduğu kimin, her qurultayda olduğu kimin işin hazırlık, yani teknik taraflarında səhvlər var. Biz bundan sonra ne inəcəyik, ne işler görəcəyik? Bu barədə nə bir tartışma oldu, nə bir konuşma oldu, nə bir planlar quruldu. Heç bir şey görüşülmədi, ancaq bu, ancaq sözdən dedik, birləşdik. Amma bundan sonra nə yapacaq, onu mən bilmədim.
Amma Bülent Bey, orada bəzi sənədlər də qəbul edildi. Məsələn, bu diaspora təşkilatları arasında əməkdaşlıq strategiyası, sonra Bakı bəyannaməsi. Yəni, sizcə bu sənədlər kifayət deyilmi?
O sənədlər diasporaların birliyində yazılmalıdır, hazırlanmalıdır. Yəni, əgər bir sənəd yazılacaqsa, bunu xaricdəki diaspor təşkilat başçıları, illərdən bəri xaricdə yaşamış insanlar, bu təşkilatçılığı bilən insanlar, ölkələri tanıyan insanlar, bunlar oturub bir iki gün müzakirə eləməlidirlər. Dediyiniz gibi bu kabul olunacaq bəyannamələri hazırlamalıdırlar. Amma maalesef elə olmur, bu bəyannamələr hazır gəlir və bunun içində gələcəkdə kömək göstəriləcək, diasporaya öncülük yapabiləcək ideyalar yoxdur. Dəqiq bir şeyler yoktu bunun içinde. Mənim de önümde var, mənim de adım var bunun içinde. Mən de bunu kabul etmişim. Ama benim ideyalarım bunun içinde değil.
İndi sizce bundan sonra real emektaşlık mümkündü mü?
Olmalıdır. Mən de bilirim ki olmalı. Çünkü Türkiye'de artık bunu çok iyi başa düşüp ki biz bir milletik, bir milletlik beraber olmalı. Ona göre artık ister istemez Haliç'teki diaspor teşkilatlarıyla bizim diaspor teşkilatlarımızın birge faaliyetine destek verecek. Ama yine diyorum ki bu işin teknik tarafı hala boştadır. Neler yapılacak? Önümüzdeki yılda neler eləməliyik, kimler ne işler görməlidir, harada birləşməliyik, yani onlar, biz onların cəmiyyətində birləşməliyik, ya biz cəmiyyətlərimizi bağlayıb gedib Türk təşkilatlarında oturmalıyıq, yoxsa her cəmiyyət öz fəaliyyətlərini devam etdirməlidir, ancaq müəyyən layihələrdə birgə hərəkət eləmək, ya bunların hələ bir planı yoxdur.
Bu Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır. 101.7 FM-də və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Dalğanı dəyişməyin, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus da ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. İndi də forumla bağlı Türk təşkilatının nümayəndəsini dinləyək. Globusun qonağı Avstriyadan Türk Federasiyasının rəhbəri Əli Candır.
Biz inanıyoruz ki, bu forum Türk dünyası için başlangıçta bir ışık tutacak. Çünkü Türk dünyasının biliyorsunuz bir sürü problemi var. İnşallah bu noktada bu diaspora yapılan toplantı hayra vesile olacak. Yani benim inandığım, çünkü mesela yalnız Azerbaycan değil, yalnız Türkiye değil, Türk dünyasının bugün Kerkük'te yaşananları, Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntıları biliyorsunuz. Sonuçta orada yapılan forumda yalnız sıkıntılardan dolayı değil, gelecekte bizler ne yapabiliriz? Yani bu noktada görüşler beyan edildi. Sonuçta çok da faydalı geçtiğine inanıyorum. Yani sosyoekonomik yapı değerlendirildi. Çok da faydalı geçtiğine inanıyorum aslında.
Ali Bey, bundan Efendim? Sonra siz faaliyetinizi necə qurmağa planlaştırırsınız?
Faaliyetlerimiz biz zaten Avusturya'da. Buradaki sivil toplum kuruluşlarının içerisinde Avusturya genelde teşkilatlarını tamamlamış. Sonuçta federasyon olarak da bir DAH organizasyonuz biz. Yani bir çatı organizasyonuz, öyle diyeyim. Bizim faaliyetlerimiz buradaki Türk insanının günlük yaşamında karşılaşabilecek olduğu bütün sorunlarla alakalı, artı gündemi oluşturan ne olursa olsun bütün konularda bizler burada faaliyet yapıyoruz. Mesela önümüzde bir Nevruz bayramı var. Nevruz bayramında biz burada milli ve dini bayramların tamamında halkımızı bilinçlendirmek için elimizden geldiğince organizeler yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Ali Bey, Türk diaspora teşkilatlarının hangi problemleri var hazırda?
Esas problemleri nedir? Yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında ilk başta en büyük sıkıntımız bu. Yani adaptasyon derken farklı kültürlerden geliyoruz ve sonuçta yaşamış olduğumuz ülkenin mentalitesi, yaşam tarzı çok daha farklı. Bu noktada sıkıntılarımız var. Biz de insanımızı yaşamış olduğumuz topluma adaptasyon noktasında, yani uyum noktasında insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aralıklı periyotlarla toplantılar yapıyoruz. Aralıklı periyotlarla insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani uyum entegrasyon noktasında elimizden geldiğince yapılması gerekeni yapıyoruz. Ama bunu yaparken de şuna dikkat ediyoruz. İnsanımız yaşamış olduğumuz topluma zaman sonra adaptasyonu da geçerek sonuçta asimilasyon noktasında insanımız zayıf düşüyor, yani asimile olma imkanları doğuyor. Yani biz de buna karşıyız. Yani asimilasyona kesinlikle karşıyız. Bu noktada insanımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Bu Avstriya'dan Türk Federasyası'nın rehberi Ali Candı. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusda Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumundan söhbət gedir. Forum martın 9-unda Bakıda olub. İndi də baxaq foruma kənardan baxış necədir. Bu dəfə də forumun necə təşkil edilməsindən narazı qalanlar olub. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov deyir ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı müxalifət mövqeyində durduğu üçün onu bu tədbirə dəvət eləməyiblər. Amma Türk və Azərbaycan icmalarının forumunun keçirilməsini vacib addım sayır.
Bu forumun keçirilməsi həqiqətən çox vaxtında və zamanında keçirilmişdi. Hətta biraz bəlkə gec qalıbdı, yəni gec olubdu. Biz çox yüksək qiymətləndiririk. Amma təəssüflər olsun ki, bu forumda bütün Azərbaycan diasporları təmsil olunmadı. Sadəcə hakimiyyətə yaxınlığıyla məlum olan, yəni yaxınlığı bilinən qruplar orada təmsil olundu. Yəni xaricdən gələn biz tanıdığımız 2-3 diaspor təşkilatı getdi ki, onlar da ki Azərbaycanın xaricdə Avropada olan səfirləri tərəfindən yaradılmış diaspor təşkilatları idi. Amma biz də istəyərdik, yəni orada təmsil olmaq, yəni bu hətta müxalifət iqtidar bu arasında olan bu uzaqlığı biraz da yaxınlaşdırırdı. Bu uçurumu bəlkə də bağlaya bilərdik və bu bütün dünyada olan Türklərin birləşdirilməsi anlamına gələrdi yəni.
Sizcə bu forumun özü, forumda əldə edilən sənədlər Azərbaycan və Türk diasporları arasında uğurlu əməkdaşlığa təkan verəcəkmi?
Hər halda imkan yaradır bu əməkdaşlıq üçün, amma zaten onsuz da biz Türk təşkilatları ilə hər zaman bərabər fəaliyyət göstərmişik və hər zaman keçirdiyimiz tədbirlərdə Türk təşkilatları ilə birlikdə tədbir keçiririk və əməkdaşlıq hər halda biraz da genişlənir. Amma bir yaxşı olmayan tərəfi oradır ki, odur ki, bu günləri orada təmsil olunanlar hər biri iqtidar yönlü diaspor təşkilatlar olduğu üçün belki de gelecekte daha bir forum geçirilebilir ki muhalefetin diasporası olabilir yani. Bu biraz tehlikelidir. Yani parçalanmaya da meyilli bir şey olabilir yani.
Bu İsveçre'den Azerbaycan Türkleri Kültür Derneği'nin sədri Elçin Cəfərovdu. Foruma nümayəndələrin hansı prinsiplə dəvət edilməsi məsələsinə gəldikdə, mən bu sualı foruma hazırlıq getdiyi zaman xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisinə vermişdim. Komitənin sözçüsü Elşad Miraləmin cavabı belə olmuşdu.
Biz istəyirik ki, dünyanın bütün regionlarını həyat edə bilək ki, hansı regionlarda ki, Azərbaycan və Türk izdivaları fəaliyyət göstərirlər. O regionlar amildə nəzərə alınacaqdır. Və biz mümkün qədər çalışacağıq ki, daha çox bu istiqamət, daha çox fəaliyyəti olan, daha çox təcrübəsi olan diaspor təşkilatlarının rəhbərlərini tədbirə dəvət edə bilək.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi Elşad Miraləmdir. Efirdə Globus proqramıdır. Mən ötən həftə Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının forumu ilə bağlı müxtəlif rəyləri təqdim eləməyə çalışdım. Və əgər məsələ ilə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonum belədir 4202 2112 2351. Bakıdakı nömrə 436 7740. Bizə e-mail də göndərə bilərsiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
FM və 1296 AM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Ötən həftə Bakıda daha bir diaspora tədbiri oldu. Martın 10-da Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin ikinci qurultayı keçirildi. Qurultayda qurumun nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər edildi. Qərara alındı ki, bundan sonra Konqresin qurultayı hər il keçirilsin. Xatırladıram ki, Konqres 2004-cü il aprel ayında Berlində yaradılmışdı. İndi Konqresə 40-a yaxın təşkilat daxildir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin vitse-prezidenti Natiq Ağamirov Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin təzə prezidenti seçildi. Natiq Ağamirovla bugünkü Globus üçün söhbət aparmaq cəhdim baş tutmadı və gələn verilişimizdə onunla söhbəti eşidəcəksiniz. Konqres qarşısında duran vəzifələr barədə suallarımızı isə Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin vitse-prezidenti İlqar Hacıyev cavablandırdı.
Bizim əsas vəzifəmiz olan məsələdən ibarətdir ki, tək sözdə yox, kitablarda, jurnalların bu Qarabağ problemlərinin həqiqətlərini Avropa səsinlərinə çatdırmaq. Xaricdə yaşayan ermənilər, xarici senatorlara, xarici diplomatlara, xaricdə yaşayan diplomatlara olan təzyiqlərini də biz bilirik. Yəni, bunların qarşısını almaq üçün biz də öz qarşımıza belə bir məqsəd qoyduq ki, bundan sonra Avropa yaşayan Azərbaycanlılar bu istiqamətdə də adımlar atacaq, senatorlarla, diplomatlarla dostluq edəcək, onları öz tərəflərinə çəkib və həqiqəti onlara çatdırıb ki, onlar da bizim adımızdan həqiqəti bu yaşadıkları ölkələrdə ictimaiyyətə çatdırsınlar.
İlqar müəllim, bu Avropa Azərbaycanlılar Konqresi 2004-cü ilin aprelində yaranıbdır. Deməli, artıq 3 il keçibdir. Amma Avropadakı Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin, demək olar ki, bir çoxu, yəni bu cəmiyyətlərin nümayəndələrinin bir çoxu bu Konqresin işindən narazıdırlar. Yəni çoxları bunu bir faydasız qurum sayırlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bir də bu imici dəyişmək mümkün olacaqmı?
Əlbəttə, bu barədə bizim də narazılıqlarımız var. Çünki deyə bilmərik ki, çox işlər görülmüşdür. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycan tarixində diaspora hərəkəti yeni bir addımlardır. Onun üçün bu birinci üç ildə olan deməli, o qurumun ancaq başlanacaq kimi qəbul etmək lazımdır. Və bugün biz qurultayda iştirak edənləri gördük və Avropa Azərbaycanlıların həvəsini istəyəni gördük. Bugünkü gün düz deyirsiniz. Yəni də deyirəm, bu başlanğıc kimi qəbul olunur. Bundan da kənara mən bilirəm ki, biz Avropada o qədər də güclü deyilik Azərbaycanlılar onunla da.
İlqar mən bir sualım da var. Deməli, siz bayaq özünüz də dediniz ki, Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin mərkəzi Berlində olacaqdır. Konqresin prezidenti Moskvadandır, yəni Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin vitse-prezidentidir. Belə bir, necə deyim, məsafə, yəni çətin olmayacaqmı, yəni Moskvadan idarə etmək ilə?
İndiki zamanda bilirsiniz, müasir zamanda texnika yolu ilə iclaslar, forumlar, bunlar hamısı asan keçirilir və ayda bir dəfə icra direktoru daimi orada oturacaq. Ayda bir defen ele bilen ki Avrupa Azerbaycanlıların prezidenti merkezi ofiste orada dediğim kimi iş gruplarından görüşürse bu kifayet eder. Ancak lazım olursa çok da kalabilir. Bu Natif Agamirov yani serbest iş adamı daimi bir yerde oturmayan ve Avrupa'nı gezebilen adamdı. Onun için de öyle mesleğat oldu ki komite tarafından da hem de bildiğimiz birinci kurultayda Natif Agamirov birinci vice prezident seçilmişti Avrupa'da bizimlerin öyle mesleğat oldu ve hamı tarafından, bizimler tarafından da desteklendi. Natif Agamirov'un prezident olması.
Bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin vitse prezidenti, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. İndi də baxaq, Avropadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin təmsilçiləri bu qurumun perspektivləri barədə nə düşünür? Mainz Azərbaycan cəmiyyəti Kongresə üzv olan təşkilatlardan biridir. Cəmiyyətin sədri Bəşər Kömür.
Bizim bu Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin bir təşkilat olaraq, bir planlı, programlı, illik programı olan bir teşkilat gibi çalışması, oradaki devlet adamlarına, oradaki Alman ya Avrupa ziyalılarına, Avrupa'nın sivil işbirliklerine bizim problemlerimizi çattırmayı ve bizim problemlerimizin hallolunmasında onlardan destek almayı, onlara bizim Azerbaycan'ımızı ve problemlerimizi tanıtmak açısından ben inanıyorum ki Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi Avrupa'da çok büyük işler görecek. Biliyorsunuz ki Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük, en güvenli devletidir. O devlette Azerbaycan'da ticari alakalarda birinci sıradadır. Ben orada gördüğüm Bakı'da bu ayın 10'unda o teşkilat yaranmış ve bu problemleri halledecek ve gelecekle alakalı oradaki insanlarımızın da dillerini, örf ve adetlerini unutmamaları için de işler görecek. Hemreyliği sağlayacak kardeşlerimizle, bacılarımızla. Bu işler de görecek.
3 yıl ərzində kongresin gördüğü işler barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən sizin dikkatinizi çekmek istiyorum ki bu yıl Avrupa'nın bütün büyük şehirlerinde Hocalı katliamıyla alakalı mitingler geçirilmiştir. Bu o teşkilatın işte çalışmalarının bir neticesidir. Onun haricinde Avrupa'da ilk defa Almanya'nın Berlin şehrinde Milli Meclis'te, Almanya'nın Milli Meclisi'nde 26 Fevral'da Hocalı katliamıyla alakalı bir konferans geçirilmiştir. Almanya'nın Bundestag diyerek Milli Meclisi'nde konferans geçirmek büyük bir hadisedir. Ha, bu teşkilat bu işi de görmüştür. Yani ben ne miydim? Bütün problemleri, bütün işleri görmüştür. Yok. Ama önceden olmayan işlerin bir kısmı yapılmıştır.
Bu Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdür. Belçikadakı Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçam isə Avropa Azərbaycanlılar Kongresinin fəaliyyətini səmərəsiz sayır. Bu qurum əvvəlcə Kongresə üzv olub, amma sonradan Kongresi tərk edib.
Bir təşkilat kimi Belçika Azərbaycan evi olaraq biz ümumiyyətlə bu Kongresdir, bunların tərəfdarları deyilik. Yəni böyük ad qoyub bir iş yapmamaqdansa, ufak adlar etrafında bulunduğumuz bölgelerde, bulunduğumuz ülkelerde böyük işler görmek bizim için daha sərfəlidir. Biz onun taraftarıyıq. Görürüm ki, Strasbourg'da da artık bir zamanlar DAC'da olan insanlar Strasbourg Azerbaycan Ebu adı altında yerler təşkil ettiler. Yani ufak isimlerin etrafında toplanmak maya göre daha düzgündü. Bunu da ben görürüm subutunu. Artık evler çoğalır. Fransa'da da Azerbaycan evi var. Strasbourg'da da var. Bizde zaten var idi. London'da açıldı yeni. Bu ufak teşkilatlar gazet çıkarır bildiğiniz gibi. Artık Almanya'da bir teşkilatımız bir gazet çıkarır. London'da Araz adında gazet çıkarılır. Hollanda'da bir gazet çıkarılır. Hollanda teşkilatı olarak. Biz çıkarırız artık gazete. Yani biz daha faal olmaya başladık ufak teşkilatlar olarak. Ona göre büyük kurumların etrafında ben toplanmaktan taraf değilim.
Bəs ümumiyyətlə bu qurumun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə görə quruldu, Berlində qurulduğu yıldan bu tərəfə olmayıb. Bir ciddi bir fəaliyyət olmayıb.
Bu, Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır. Bugünə bu qədər.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globus proqramına qulaq astınız. Bugünkü Globusda Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatlarının əməkdaşlığından və Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin perspektivlərindən söhbət apardıq. Əgər Globusda deyilənlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, bizə zəng elə. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 436-7740. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.